Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Hər vaxtınız xeyir olsun. İslam və demokratiya verilişində xoş gördük sizləri. İnternews Azərbaycan Təşkilatının və Azadlıq Radiosunun birgə hazırladığı İslam və demokratiya verilişində bu dəfə bələdçiniz mənəm Fərəh Sabirqızım. İslam qaydalarına görə toy necə olmalıdır? Azərbaycan adətlərinə uyğun toylardan bu əsl müsəlman toyu dediyimiz toylar nə ilə fərqlənir? Son vaxtlar Azərbaycanda tez-tez rast gəlinən dərviş toylarını əsl müsəlman toyu adlandırmaq olarmı? Bu və digər suallara bugün verilişimizdə cavab axtarmağa çalışacaq və bunun üçün də qonaqlar dəvət eləmişik studiyamıza. Qonaqlarımızı təqdim edeyim. Tarix elmləri namizədi etnoqraf Esmirə Cavadova, xoş gördük sizi, çox sağ olun gəlmişsiniz və İslamşünas yazar Kənar Rövşənoğlu, sizdə xoş gördük. Elə istəyirəm bayaq elan elədiyim ilk sualdan başlayaq ki, əvvəlcə bunu dəqiqləşdirək özüm üçün, İslam qaydalarına görə toy necə olmalıdır? Yəni, çoxu deyir, mən müsəlman toy eləmək istəyirəm, əsl müsəlmanam və İslam qaydalarına uyğun toy eləmək istəyirəm. Necə olur? Yəni, İslamda bunun adət-ənənəsi, qaydası necədir?
İslam dinində toylarla bağlı, yəni, biz sünniyə müraciət edirik. Çünki sünnə budur ki, adətlərdir, yəni, İslam rəhbərlərinin, tutaq ki, Həzrət Peyğəmbərin və Həzrət Əlinin dövründə olan qaydalardan götürülmüş sünniyə istinad olunur, yəni toyla bağlı. Və bir də ki, ümumi bir qayda var ki, yəni şəriətlə ziddiyyət təşkil eləməyən adətləri şəriət qəbul eləyir, yəni istinad, inkar eləmir. Bu mənada, yəni İslam dinində toy biz əsas nümunə kimi baxırıq ki, Həzrət Əli ilə Həzrət Fatimənin toy mərasiminə ki, məsələn, orada elçiliyi, tutaq ki, Həzrət Əli Əleyhissalam özü eləyir, atadan gəlir qızı istəyir və atası qızından Həzrət Peyğəmbər də Həzrət Fatimənin rəyini biləndən sonra, razılıq rəyini biləndən sonra qızını, deyə belə deyək, Həzrət Fatiməni Həzrət Əliyə ərə verməyə razılıq verir. Sonrakı mərasim, yəni toy mərasimi çox sadə keçir. Baxmayaq ki, İslam dinində yəni bu mehriyə var mütləqdir ki, kəbin olanda qadın üçün mehriyə nəzərdə tutulur. Bu da olur. Amma Peyğəmbərin hədisi var ki, deyir ki, qadınlara məsləhətdir ki, mehriyənizi ağır eləməyin ki, kişilər əziyyət çəkməsin, toy eləmək, yəni xərc olmasın. Və Həzrət Zəhranın toyu, yəni sadə müsəlmanlar üçün, ümumiyyətlə müsəlmanlar üçün, çünki Peyğəmbərin özünün elədiyi toy olduğu üçün bir növ sünnə sayılır, nümunə sayılır və o toy sadə keçib, yəni
Sadə
və yəni bəzi məlumatlar deyirlər ki, mənbələrdə orada çalğı olub, yəni çalğı olmuyub, yəni qadınların, kişilərin ayrıca məclisi olubdur. Yəni, bu şəkildə.
Yəni, çox yerdən eşidilir ki, ümumiyyətlə, əsl müsəlman toyunda çalğı olmamalıdır.
Mən deyirəm, bunlara dərviş toyları olur.
Bir də içki olmamalıdır.
Üzr istəyirəm, yəni, bu biraz dərviş toy tamam başqa bir şeydir. İslami toy başqa şeydir. Yəni, dərviş toyuna artıq addır, konkretləşdir
ki, o kimlərə aid olur dərviş toyları?
Bu dərvişlər, yəni, bu dərvişlər necədir? Sufiliklə əlaqədərdir. Yəni, bizdə də üçüncüyüz. Şiyə aləmində dərvişlər tamam biraz fərqli olub, Ələvi dərvişlər. Onların toylarında bizim Nəsiminin Taxçı filmində də o epizodlardan istifadə olunubdur. Yəni, amma İslami toy dedikdə, yəni müsəlman bugün toy eləyirsə, şəriətə baxır. Taxçı şəriət nələrə icazə verir, nələrə vermir. Məsələn, musiqi bəzilər deyir ki, şəriət icazə verir, şəriət icazə musiqi. İslam ümumiyyətlə qadağalar dini deyil. Yəni, o səhv yanaşmadır ki, İslam filan şey qadağan elədi, filan şey olmaz. Yox, İslam qaydalar müəyyən eləyir ki, nəyi hədlər müəyyən eləyir ki. Məsələn, musiqi olar, amma tutaq ki, harama
hansı
səbəb
musiqi
olmasın və yaxud ki, belə deyək, orada iştirak eləyənlərdə belə deyək, şəhvət istəri doğurmasın. O musiqi haramdır. Amma o musiqi ki, tutaq ki, o istər doğurmursa və normal halda qəbulun. Tutaq ki, biz necə deyə bilər ki, alim Qasımı muğam oxuyur, bunu olmaz. Bu anormal bir şeydir. Yəni, İslam da bunu qadağan eləmir və şəriət, heç bir şəriət kitabında bu qadağa yoxdur.
Yəni bu qaydalara biz bir də qayıdacağıq. Mən istirdim indi İsmira xanıma söz verim. İsmira xanım, bizim ümumiyyətlə Azərbaycanın biz deyirik adət-ənənələri var, milli adət-ənənələri var və bu adət-ənənələrə görə toylar necə olmalıdır və bayaq Kənan bəyin dediklərindən nə ilə fərqlənir?
Azərbaycanlıların çox zəngin toy adət-ənənələri var. Ta qədim dövrdən müasir dövrə qədər Azərbaycanlıların ailə məişətində yadda qalan ən əziz günlərdən biri də el obalıqla bir yerdə icra etdikləri toy düyün günləri olmuşdur. Bu toy düyün günlərinə gəlib çatana qədər bu Azərbaycanlıların ailəsində bir çox mərhələlərdən gəlib keçmək lazım olub. Yəni toy adətlərinə gələndə bütün bu mərhələlər bitəndən sonra axır toy günləri, toy düyün günləri başlayır. Keçmişdə nağıllarımızda, dastanlarımızda deyirdilər ki, ulu babalarımız 40 gün, 40 gecə toy edərlərmiş. Sonra 19-cu əsr, 20-ci əsrdə bu 40 gün, 40 gecə toyu gəldi, oldu 7 gün, 7 gecə. Bir az da keçəndən sonra, yəni bunu dövran tələb eləyir, yaşayış tərzi dəvam eləyir, tələb eləyir. Ondan sonra olur 3 gün, 3 gecə və nəhayət olur 1 gün. İndi bu 1 günün də bütün günü olmur. Bu 1 günün axşamdan sonra toy başlanır və gecəyə qədər davam eləyir. Yəni bu toy ərəfəsində o qədər ciddilik tələb olunur Azərbaycanlıların ailəsində. O qədər hazırlıq tələb olunur Azərbaycanlıların ailəsində ki, buna çox ciddi yanaşmaq lazımdır ki, çünki burada iki gəncin müqəddəratı həll olunur. Elə belə toyu başa vurmaq mümkün olmur. Toy üçün Azərbaycanlılarda birinci axsaqqalların məsləhəti olur. Hətta deyirlər ki, toy gününü eləməkdən ötürü bir istixarə çəkirdilər, açırdılar. O istixarədə deyirdilər ki, görəsən, bugün toy eləmək bizə düşər, yoxsa hətta düşməz. Hətta bəli, belə işlərə də baxırdılar. Və bu istixarədən sonra axsaqqallar məsləhətləşirdi, toy gününü müəyyənləşdirirdi. Onu da bilin ki, əgər oğlan evində toy olardısa, qız evində əvvəlcədən olan o nişan elə qızın toyu sayılırdı. Ona deyirdilər, bizdə el adətində deyirdilər ki, qızın deməli toyu olan günü oğlan tərəfdən bütün bazarlıq qıza gətirilirdi. Bütün cehiz, nəyi vardısa, zinəti, sırğası, üzüyü, bəzəyi, bazarlıq gətirirdi və o gün qızın toyu olurdu.
Ancaq deməli, indi siz deyirsiniz, oğlan qızı, oğlan toyu, qız toyu. Yəni onda Kənan bəy dediyi kimi ayrı olmaq, yəni ayrı-ayrı toylar keçirmək, bu da elə bizim adət-ənənəyə uyğundur da.
İndi bəli, keçmişdə belə idi, ayrıca keçirilirdi. Amma indi də təsəvvürə gətiririz ki, 20-ci əsrin ortalarından bu yana, ta ki də indi keçmiş 21-ci əsrə, indi oğlan evi ilə qızın evinin toyu özünüz də görürsünüz ki, bir yerdə bu icra eləyirlər, bir yerdə olur. Amma burada müəyyən bir şeylər var. Məsələn, adətən bəyaqları o Kənan qardaşım dedi, deyir mehir məsələsi. Burada indiki dövrdə də bilirsiniz, onun olmağı bir qədər yaxşı şeydir. Deməli, qızın toyunda qızındakı cehizinin siyahısı tutulur. Qızın cehizinin siyahısı tutulur. Onda orada o siyahıya deyir görün nə gözəl adətlər var. Deyir o siyahıya başda birinci Quran daxil edilir. Sonra canamazı qəbul edilir. Sonra möhrü qoyulur. Ondan sonra qızın cehizlərinin siyahısı verilir. O qiymətləndirilir. Ondan sonra mehri də, qızın mehri də o siyahıya əlavə olunur. Öz də deyirlər ki, bu mehri o qədər ağır olur. O qədər o cehizdə verilən nə qədər cehiz verirsə ondan da neçə qatına ağır olur ki, keçmişdə bu mehri qaytarmaqdan ötürü kişilər boşanmaqdan vaz keçirdilər. Bəli, imtina eləyirdilər kişilə boşanmaqdan. Ona görə də baxın, müasir dövrdə cavan ailə bir gün qurulur, evdə görürsünüz, heç 2 ay, 3 ay yaşamamış, görürsünüz, boşanma hadisələri olur. Deməli, burada qanun qaydalara riayət olunmur. Qızın tutduğu cehiz, qızın mehri, oğlan tərəfindən o axsaqqalların məsləhəti, orada hətta deyirlər el axsaqqallarından bir uruvatlı adam olmalıdır ki, o buradakıların hamısına başçılıq eləməlidir.
Toyun özündə bayaq Kənan bəyin dediyi kimi sadə olmalıdır mərasim və çalğı olmamalıdır. Mən bilmək istəyirdim Azərbaycan adət-ənənələrinə görə, yəni çalğı məsələsi necə olub?
Həmişə ölüm çalğı olur.
Azərbaycan toyu,
yəni adətən belə deyil, çalğı olur.
Toyu heç vaxt musiqisiz təsəvvür etmək olmaz. Azərbaycanın adət-ənənəsinə görə bütün ta qədimdən indiyənə qədər toy musiqisiz təsəvvür etmək olmaz. Hətta deyir Qarabağ zonasında toy xanəndələrsiz, ondan sonra musiqiçilərsiz keçinməzdi xanəndə. Amma yoxsul ailələrə deyir xanəndəni gətirə bilməsələr də onda zurna, balaban, nağara belə şeylərlə toyu başa vururdular. Yəni musiqisiz toy olmaz.
Bax musiqisiz toy olmaz. Biz toy deyəndə ümumiyyətlə birinci musiqi yada gəlir də. Ancaq burada çalğı söhbətindən çox söhbət düşür, söz salınır axı. Ki hansı musiqi olar? Tutaq əgər muğamdırsa bayaq dedin. Yəni indiki zamanədə tək muğamla bu cür musiqilərlə toyu təsəvvür eləmək olar. Ümumiyyətlə müsəlman toylarında olur, bilmirəm, əsl müsəlman ölkələrində. Olur,
İsmira xanıma təşəkkür edirəm. Biz də bu folklorla bağlı bir şeyləri öyrəndik və mənə bir daha yəqin oldu ki, yəni Azərbaycanın tarixi İslamdır. Yəni İslamla nələ müsəlman olub və müsəlman adətləri qəbul olub.
Bəli.
Amma bilirsiniz, şəriətə biz müraciət edən şəriət qanunlar toplusudur. Yəni o adət deyil. Ola bilər ki, Ərəb, İraqda toy bir cür keçirilsin. Və Azərbaycan başqa, adət başqa ki, mən bayaq dedim ki, şəriət adətləri qəbul eləyir. Amma məsələn şəriətlə ziddiyyət təşkil eləməyən adətləri. Tutaq ki, məsələn, bu bayaq xanım sadaladı, elçilik adətində ifrat yoxdursa, tutaq ki, İslamın nədir əsas tələbləri? İsraf olmasın, tutaq ki, naməhrəm, məhrəm şeyləri pozulmasın və digər də, məsələn, mən yadıma düşən sadaram, bu kimi xüsusi belə qırmızı xətlər keçilməyəndə o adətlər hamısı qəbul olunur. Yəni, şəriət ona baxmır, zid baxmır. Amma yenə deyirəm, yəni bizim şəriət qanunlar toplusu və orada tövsiyə edirəm ki, toyunuzu yəni ümumiyyətlə sadə eləyin, mehriyənizi çox eləməyin, ağır eləməyin ki, insanlar ailə qurmaqda çətinlik çəkməsinlər.
Bu indiki toyları sadə və israfçı olmayan demək olar indi?
Əlbəttə yox. Biraz indiki cəmiyyətdə bu cür müqayisələr biraz Azərbaycan cəmiyyətində hal-hazırda o sahələr biraz yəni yetişməyib. Amma musiqi məsələsinə qayıdaq, orada qaldıq. Biz şəriətə müraciət edirik, İslam dininin, yəni şəriət hökmlərində qeyd olunur ki, musiqilər o halda mümkündür ki, o musiqi harama cəlb eləməsin. Yəni, fərq yoxdur kişilər məclisində və yaxud qadınlar məclisində. Təbii ki, qadınlar kişilər bir yerdə ola bilməz, yəni olmamalı toyda. Rəqsə də hətta bəzi müştəhidlər, alimlər icazə verir ki, tutaq ki, qadınlar rəqs eləyə bilərlər, qadınlar qarşısında, məsələn, kişilər də rəqs eləyə bilər. Amma yenə də o rəqslər, yəni belə deyək də, tutaq ki, o insanları belə deyək, İslamın qadağan elədiyi, o şəhvani hisslərə oyatmağa cəlb eləməsin, o rəqslər olmasın. Amma qadağan olunmayanlara icazə verilir. Yəni.
Hər bir toy o sosial vəziyyətinə görə, imkanına görə, ailənin imkanına görə, maddi durumuna görə başa gəlir. Keçmişdə də ailələrdə bu belə olub. Elə ailələr olub ki, zəngin ailə olub, onların toyları çox dəbdəbəli olub. Onların toylarında gedən xonçalar, zinyət şeyləri çox dəbdəbəli olub. Onların toylarında neçə cürə deməli çalğıçılar dəvət olunub, təntənəli olub, nə bilim oxuyanlar, xalq mahnılarını oxuyanlar ayrı olub, muğamları oxuyan ayrı olub. Nə bilim o oğlan üçün o Bəydurduda olanda onun nə qədər tərifi gəlirdi. Onun üçün o musiqiçilər çox zəngin olub. Ona görə də hər şey maddi durumdan asılıdır. İndiki dövrdə demək olmaz ki, müasir dövrün toyları sadədirmi? Mən onu ailə durumundan asılı olaraq görürsünüz ki, indiki toylar, əvvəlki toylar Azərbaycanlılar toyxana qurardılar, mağaralar qurardılar, toyxanalarımız orada olardı. Amma indi baxın, dövran dəyişilib, şərait dəyişilib, insanların yaşayış tərzi artıb, dəyişilib. İndi görün, şadlıq saraylarında toylar olur, dəbdəbəli saraylarda olur, gözəl adət ənələrlə. Hətta kəbin, o vaxtı siz görürdünüz ki, kəbin kəsilməsi oğlan toyundan bir gün əvvəl qızın kəbini kəsilərdi və oğlan toyunda deməli qızın cehizləri hamısı bir gün əvvəl oğlan evinə daşınardı. Bax bu kəbin kəsməni də indi də fikir verirsiniz ki, müasir dövrdə elə toyun içərisində də bəylə gəlinin kəbini kəsilir.
Mən istəyirdim qayda dərviş toyları məsələsində. Bayaq Kənan dedi ki, dərviş toylarının əslində İslam yox sufiliklə bağlıdır.
Bəli, dərvişliklə bağlıdır.
Bəs niyə Azərbaycanda bu qədər çox geniş yayılıb? Məhz bu tip toylar, belə deyək, dərviş toyları.
Siz geniş deyirsiniz, amma mən cəmi indiyənə qədər bir ya iki dəfə dərviş toyu görmüşəm ki, orada dərviş toyunda musiqi olmur.
Kənd yerlərində, Bakı kəndlərində mən çox eşidirəm, olur. Yəni,
Nardaranda görmüşəm mən.
Özdə qadınlar ayrı otaqda otururlar dərviş toylarında. Mən getmişəm, iştirak eləmişəm. Qadınlar ayrı otaqda otururlar dərviş toyunda. Kişilər ayrı otaqda otururlar. Mən onu bir dəfə şahid oldum.
Yəni bunun İslam belə deyir, o dediyiniz qaydalara uyğun, o şəriət qaydalarına uyğun olası toylardan fərqi nədir dərviş toylarında?
Onun özəlliyi budur ki, dərviş toylarında məsələn qaval olur, tutaq ki, musiqi aləti olmur və əsasən mətiyələr oxunur, dərviş mətiyələri, yəni peyğəmbərə, əhli beytinə mətiyələr oxunur və o ayrılıq da ki, təbii qadın və kişi məclisi ayrı olub, yəni bu İslamın ümumi tələbidir. Amma dərviş toylarında yenə də musiqi alətləri olmur və dərvişlər, məsələn, siz qeyd edirəm, Nardaranına, məsələn, var qrup, əhl-i beyt məddahları, onlar özlərini dərviş hesab edirlər. Məsələn, başqa qruplar var ki, onlar özlərini sadəcə tutaq ki, məsələn, İslami qrup hesab edirlər, dini mahnılar oxuyan qrup, amma onlar dərviş hesab edirlər və onlar daha çox, məsələn, belə deyin, kənd toylarında, o dərviş toylarında tutaq ki, musiqi alətindən istifadə eləmirlər, sadəcə qaval olur, qavalla mətiyələr oxuyurlar. Amma İslami toy deyəndə yenə deyim, orada musiqi aləti də ola bilər və mahnılar da oxuna bilər.
Yəni mən dediyim odur ki, bizdə müsəlman toyu, İslama uyğun olan toy deyəndə dərhal deyirlər ki, dərviş toyu elədim. Əslində məsəl, yəni mən bunu bilmək istəyirəm ki, bu dərviş toyu əslində müsəlman toyu adlandırmaq olar və niyə bunu yəni? Buyurun İsmir xan.
Dərviş toyunun əsas fərqləndirici xüsusiyyəti bizim toylardan odur ki, orada içki verilmir. Bax, bu dərviş toylarında içki addı, şeylər verilmir. Ancaq şərbət ola bilər, nə bilim, belə meyvələrin şirəsi ola bilər, içki addı şey verilmir. Bir də o dərviş toylarında, mən bir samballı dərviş toyunda, məsələn, orada görmüşəm, qadınların da sərpayısı olub o dərviş toyunda, kişilərin də sərpayısı olub. O kişilərdə olan dərviş toyunda sərpayda, o oğlumuzun dediyi kimi, görürsən ki, Məhəmməd Peyğəmbər əleyhissəlamın həyatından maraqlı söhbətlər eləyirlər, imamlarımızın həyatından maraqlı söhbətlər eləyirlər. Bir də o onun sərpayısı gələnlər üçün bir əyləncə maraqlı olsun deyən, təsəvvüzə gətirir ki, orada bir göz bağlayıcı şeylərdən istifadə eləyirlər, fala baxmaq, nə bilim, aya ulduzlarla həyatı müqayisə eləmək, ulduz falı kimi nə vəd eləyir, neynir, belə maraqlı şeylərlə toya gələnləri əyləndirirlər. Bax, dərviş toyunun əsas xüsusiyyəti odur ki, burada içki adlı şey verilmiş.
Ancaq onu da deyirlər, yəni dərviş toylarında iştirak edənlər deyir ki, son vaxtlar belə şeylər də olur ki, adi mineral sularına, şüşələrinə içki tökürlər, gətirirlər ki, güya məclis şən keçsin.
Ola bilsin ki, kimsə gəlib iştirak edən araq alüdətçisidir və buraxmaq istəmir bu məclisi də özündən gətirir. Və mən də şahidəm, yəni ki, bu cür hallar olur. Amma o toy ki, eləyən insanlar hardasa özlərin, belə deyək, mömin insanlar hesab edirlər və istəmirlər ki,
onların məclisində
ki, şəriətin haram buyurduğu şeylər onların məclisində olsun. Çünki Peyğəmbər buyurur ki, toylarınızı məclislərinizə halal edin ki, çünki bu gələcək ailəyə də müəyyən təsirlər var. O ailədə halallıq üstündə olsun, haram şeylər olmasın.
Bu toylarda xanım.
Ümumiyyətlə, özür istəyirəm, bu dərviş termini ki var, dərviş toy
termini.
Biraz cəmaatın dilinə yatıb ki, o cür dərviş. Yəni, məsələn, Bakıda bir çox şadlıq evlərində, məsələn, bir həftədə 5 toy olursa, onun biri, ikisi dini toydur. Biz dini toy deyirik adətən, yəni dini qaydalarda toy. Çünki dərviş toyu artıq xanım da bayaq satılır. Mən də qeyd elədim, yəni müəyyən özəllikləri var. Və dini toyda tutaq ki, musiqi olur, muğam da ola bilər, xalq mahnıları da oxuna bilər.
Oynamaq da olar.
Yəni, hətta bəzilər oynayırlar da, bütün kişilər məclis olur, bəzi, məsələn, kişilər istəyirlər, oynayırlar da. Yəni, bu dinidir, orada içki olmur, xüsus özəlliyi budur ki, içki olmur, belə deyək, yüngül mahnılar və belə deyək, o haram buyurulmuş mahnılar, musiqilər olmur, xalq musiqiləri, xalq mahnıları və dini içərikli mahnılar olur. Və süfrədə də ki, haram olmuş şeylər olmur.
Yəni, baxın,
budur, dini toy budur. Amma dərviş toyu bayaq onun özəlliklərini sadalıq. Onda daha artıq, belə deyək də, daha dindar toydur, belə deyək.
Bəli.
Bu dediyiniz sadaladığınız qaydalara uyğun əsil dini toylar keçirilir indi Azərbaycanda?
Bəli, Bakıda, məsələn, mən deyim ki, tutaq ki, bir şadlıq evində həftədə 5 toy olursa, təxminən onun biri, ola bilsin ikisi, şadlıq evlərinə baxa bilərdi, o cür keçirilir. Yəni, çünki əhalimizin də artıq, şükür Allah, 10%-dən çoxu, bəlkə bəziləri də hətta 20% dindardır. Bu, gənc ailələri də, toy eləyənləri də deyilir. Məsələn, olub mənim şahid olmuşam ki, atası tutaq ki, bir ömür araq çifti, istəyib övladın toyunda araq verməsin. Amma övlad da dindar olub, övlad da ailə quranlar da, ikisi də. Və xeyli mübahisəli olub o toy, amma axırda tutaq ki, olur ki, məsələn, övladlar qalib gəlir çox zaman.
İsmirə xanım, indi biz bayaqdan buradan o əsl dini toylardan da danışdıq. Siz o etnografiyaya müraciət eləsək əgər, hansı oxşarlıqları və hansı kəskin fərqləri demək olar əsl dini toylarının Azərbaycan
toyları? Oxşarlıq odur ki, burada iki cavan ailənin həyatı, yeni həyatı qurulur. O gözəl bir oxşarlıqdır. Bundan böyük sevinç hadisə ola bilməz.
Yəni mərasimin keçirilməsi qaydalarında.
Toy mərasimi onun da adı toydur, bunun da adı toydur. Görürsünüzmü? Yəni toy toydur, keçirilə bilməz. Amma fərqli cəhətlər odur ki, bir də bizdə bilən get-gedə cəmiyyətimizdə görürsüz ki, İslam dininə olan hörmət, münasibət artır, hicablı xanımlarımızın sayı artır, nə bilim, oğlanlarımızın sayı artır. Yəni ona böyük hörmətlə yanaşır. Fərqi o olur ki, bizim bu toylarımızda tutaq ki, çox atlanıb düşürlər. Amma bir baxın görün, amma dini toylarda o oğlum da demişkən, görün o vəziyyətdə o qədər atlanıb düşmək olar mı? Yox, bax, fərq bundadır. Orada ağır oturub, gərək deyir, batman gələsən.
Və israfçılıq məsələsi, sizin də münasibətinizi bilmək istəyirəm. İsrafçılıq... Yəni, həmişə deyirlər ki, bizim indi müasir toylarda, süfrədə həddən artıq yemək olur
bəli,
və onlara
bəli,
atılır.
Bəli, onların
və deyirlər ki, ümumiyyətlə, bunun özündə günah kimi belə qiymətləndirən.
Qızım, nə sağlamlığa onun xeyri var. Təsəvvürüzə gətirir ki, bir insan, bir 3 saat, 4 saat ərzində bir belə yeməkləri yiyə bilərmi? Heç onun sağlamlığına o imkan verməz. Sağlamlıq nöqteyi nəzərdən o böyük, o deyir ki, adicə suyu da çox içsən, o sənə ziyandır. Sağlamlıq nöqteyi nədən bu ziyandır? Həm də israfçılıq nöqteyi nəzərdən ziyandır. Bu indi biz toylarımızdan danışdıq, yaslarımızda da belə israfçılıq olur.
Onlar tamam ayrı mövzudur, bəli, düzdür. Kənan, bir də onu soruşmaq istəyirəm, elə bu yemək süfrəsi ilə bağlı, çünki sən dedin, əsl dini toylarda sadə dəlik əsas götürülür yəni. Burada. Bəs bu dini toylarda necə olur? Tutaq, nə yemək olur? Neçə cür yemək olur? Və yaxud burada yenə biraz öz adətlərimizdə qayıdır. Onu da şan şöhrət edirlər mi ki, yox, müsəlman toyda ancaq heç olmasa qoy gembol olsun yemək içməyi.
Quran-Kərim buyurur ki, yeyin, için, israf eləməyin. Çünki israf böyük, yəni qəbahətlərdən biridir İslam'a görə. Amma biz yəni Bakı toylarında da görürük ki, yəni dini toylarda da biz cəmiyyət indi nə qədər dindar olsa da biri kosmopolit də ola bilər, amma eyni cəmiyyətin nümayəndələriyik. Müəyyən təsirləri var. Tutaq ki, kimsə gedib, çox əksər adam gedib, tutaq ki, şadlıq evində menyu dəyişmir. Görürsən ki, həmin menyular olur.
Sadəcə içkini yığışdırırlar
yəni,
və
içkidən imtina eləyirlər. Çünki standart menyulardır mənim bildiyim qədər. Heç kim də istəmir ki, məsələn, bizdə biraz o adətlərdən gəlir. Düz mənfi də olsa, yaxşı olmasa da, hər halda ki, heç kim istəmir ki, başqasından geri qalsın. O, bu cəmiyyətimizin bu dəqiqə əsas xəstəliklərindən biridir ki, kimsə kimsədən
toydan sonra deməsinlər ki, bu
bəli, amma bunun İslamiyyətə dəxli yoxdur. Biz İslam tarixində görmüşük ki, dəbdəbəli toylar, amma Abbasilər dövründə olub və o da böyük dəbdəbəli toylar olubdur. 40 gün davam edən, neçə yüz dəvənin tutaq ki, apardığı zinət əşyalarından ibarət cehizlər, nə bilim, böyük mərasimlər. Amma bu İslamın mənbə salmır. Bizdə istinad nöqtəsi salmır. Bizdə istinad nöqtəsi Həzrət Peyğəmbərin həyatıdır. Orada da toy ilə bağlı bizim əlimizdə olan sənətlər Həzrət Zəhra ilə Həzrət Əlinin toy mərasimində. O da həddən artıq sadə keçib. Hətta Əli əleyhissalam da həddən artıq kasıb olmasına baxmayaraq, hansısa döyüşdən əldə elədiyi qənimət zirehini aparır, satır. Məsələn, biraz toya cehizdir, mehriyə düzəldir.
Mən istəyirəm yekunlaşdıraq. Bugün İslam və Demokratiya verilişində biz əsl müsəlman toyları necə olmalıdır və hazırda Azərbaycanda keçirilən dərviş toyları, dini toylar adlandırılan toylar nə dərəcədə uyğun gəlirdi? Azərbaycan toyları özləri adətənindən gələn toylar necə olmalıdır? Bu barədə söhbət açdıq və qonaqlarımız tarix elmləri namizədi etnograf İsmirə Cavadova idi, həm də İslamşünas yazar Kənar Rövşənoğlu. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm hər ikinizə. Qonaq gəldiniz. Təbii geniş mövzudur və mən təklif edirəm ki, internetdə bizi izləyənlər öz fikirlərini də sayta yaza bilərlər və müzakirəni internetdə davam edə bilərik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.